Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să vă salut. Mă bucur să petrecem 50 de minute în care să înțelegem mai bine etapa adolescenței. Da, ea vine cu multe provocări, în plan relațional, în plan emoțional. Părinții știu că aceștia se îndreaptă tot mai mult către prietenii lor. Parcă părintele nu mai este la fel de semnificativ, nu mai are aceeași relevanță. Când vorbim despre părintele credincios, cred că emoțiile sunt și mai mari. Acesta se întreabă în ce măsură copilul său va rămâne aproape de valorile pe care a încercat să le așeze în sufletul său. Așadar, cum să păstrăm valorile vii în sufletul copiilor, fără să ne impunem, fără să fim prea rigizi? Ce putem face să îi păstrăm aproape de Dumnezeu în timp ce le oferim libertate? Iată câteva provocări la care încercăm să răspundem în emisiunea noastră de față. Mă bucur mult să-i spun bun revenit lui Alex Tamatie, profesor de religie în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata, doctorand în teologie și psiholog. Bun revenit, Alex!
Bine v-am regăsit! Sunt fericit să fim împreună și în după amiaza aceasta.
Și să le mai spunem telespectatorilor noștri că ești și tată de adolescente. Așadar, și profesor la Liceul Teologic Adventist Maranata, predai adolescenților. Așadar, îți este foarte facilă această temă. De ce este important ca părinții să pună în sufletul copiilor, ai lor sau ai celor care le-a fost dat în grijă ca și profesor, de ce este important să așeze valori?
Înainte de toate, orice realitate serioasă se bazează pe valori, este construită pe valori. Lipsa valorilor va face ca persoana care se dezvoltă, că este vorba de copil, de preadolescent, de adolescent, de tânăr și așa mai departe, va fi cumva neechipat. Prin lipsa valorilor va fi neechipat pentru ca să trăiască o viață reală și concretă. Sunt valori subiective și valori obiective. Unele valori subiective sunt importante pentru ca să dezvoltăm cultura unui copil, să dezvoltăm capacitatea lui de a se descurca în anumite, în anumite situații.
Ai putea să-mi dai un exemplu de o valoare subiectivă?
Cele mai banale lucruri pe care le întâmpinăm, banal când spun, nu înseamnă că sunt lipsite de valoare, ci sunt cele mai comune, ca să zicem așa. Învățatul, scrisul, învățatul limbii, să înveți să vorbești, face parte din bagajul de bază al fiecărui om, indiferent de cultura pe care o are. Dar sunt deasupra acestor valori
comune,
sunt valori care transced și care fac diferența la urma urmei între oameni. Și acele valori sunt de natură spirituală. Și când spun asta, nu înseamnă că neapărat omul, dacă a citit Biblia, a și dobândit o cultură spirituală, ci mă refer la elemente care îl fac să se descurce în orice situație. Eu, de exemplu, la școală, cu elevii mei, am stabilit reguli și valori pe care reguli prin care să ajungem la valori, le-am spus de la început care sunt valorile pe care le urmăresc și care sunt regulile în drumul acesta pentru descoperirea lor. Și poate e curios să zic asta, de foarte multe ori atunci când dăm un test la școală, indiferent de
materie,
nu, indiferent de gradul la care este elevul, mă fac că nu mă uit la ei. Avem și camere de supraveghere, nu e asta problema. Și după ce dăm testul, toată lumea zâmbește fericit, e adrenalină și le zic că aveți aici două marcare, marcarele mele cu care merg la ore și zic să vină să ia marcarele de la mine și să-și scrie numele pe tablă toți elevii care au copiat. Și ce credeți? Vine cineva?
Păi nu cred că vine.
Ăsta este răspunsul pe care l-ar răspunde oricine și eu vă mărturisesc că în majoritatea claselor avem două table și două table sunt umplute de elevi de, cu care scriu propriul lor nume pe tablă dacă au copiat. Pentru că am încercat să dezvolt această valoare a recunoașterii, a trăirii realității de deasupra notei. Este una dintre valorile pe care...
Da,
pentru
am și eu așa o curiozitate personală. Nu e neapărat în contextul temei. Li se scade nota sau faptul că au recunoscut?
E foarte bună întrebarea ta și este deja explicată elevilor. Dacă nu recunoaște că a copiat, și eu știu că a copiat, fie prin camere, fie pe că l-am văzut, fie că sunt elevi care spun într-o formă sau altă, domnul profesor, cu tare copiază sau a copiat, dacă nu recunosc, au nota 1 atunci când li se demonstrează că au copiat. Dacă vin însă și recunosc că au copiat, le scad un punct de la nota pe care au. De ce? Poate că e curioasă această atitudine a mea. Am dobândit-o pe vremea când eram student în Italia. Am avut un profesor care în timpul examenului ne-a spus, un profesor pe care îl stimez super mult, avea 3 doctorate, un tip extraordinar de deștept, și el zice așa în timpul unui examen: acum scoateți-vă caietele și scrieți. Și eu, ca român, mă uit așa la el și spun: Hans...
E o capcană.
Hans, nu e posibil. Adică, cum adică? Am învățat degeaba? Și el zice: nu, scoateți caietele și scrieți. Și mă uitam așa la el, nu știam ce să fac. Am scos caietul și am completat tot ce omisesem în... Și am luat nota maximă. Și mă uit și la notele colegilor. Și nu erau nici pe departe, sau la majorității colegilor, nu erau nici pe de departe note maxime. Și l-am întrebat pe profesor, în particular Hans, dar de ce ne-ai permis să facem lucrul acesta? Și el mi-a spus așa: pentru mine, examenul este un alt moment când elevul, când studentul învață, când studentul trebuie să învețe. Ce credeți? De ce ceilalți colegi ai mei nu aveau nota maximă? Simplu, pentru că ei nu-și notaseră în caiete. Și atunci, bazându-se pe ceea ce rețin, nu știu, n-au din ce să scrie. El ne-a spus: scoateți exclusiv caietele, nu cărțile. Și iarăși o practică pe care o am la școală aici este ca de foarte, la unele, nu la toate, la unele examene, să îi las pe copii să scoată caietele și să scrie și ei din caiete.
Da, așezăm valori. Atât ca părinți, cât și ca profesori. Poate că ceea ce merită în debutul emisiunii noastre să mai subliniem este ce se schimbă din copilărie în adolescență raportat la valori și mai mult decât atât raportat la percepția lui Dumnezeu, a credinței.
Acum, adolescența, deși putem să vorbim deja în momentul acesta de preadolescență, dar în adolescență, în mod special, valorile încep să fie interiorizate. Adolescența este o perioadă frumoasă, dar tulbure.
Dar nu sunt și relativizate? Pentru că ăsta e sentimentul nostru ca și părinți. Că parcă adolescentul pune la îndoială tot. E ca și cum înainte eram Dumnezeul lui, da? Mai vine doamna învățătoare sau profesorul care este uneori peste părinte ca și autoritate în privința școlii, dar copilul ne ia pe cuvânt. Ca să nu mai spunem, când sunt foarte mici, dacă îi spui că cerul este roșu, copilul spune da, cerul este roșu.
Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, sigur.
Ce se întâmplă în adolescență? Când adolescent, nu ne mai iau pe cuvânt.
Adolescența este o vârstă a răzvrătirii. Și așa trebuie înțeleasă de către părinți. Acum, această răzvrătire nu este în 99% dintre cazuri o pierdere a credinței, ci o redefinire a credinței. Până acum, copilul, așa cum spuneai și tu, a crezut tot ceea ce i-a spus mama sau tata, pentru că pentru el, părinții sunt totul. Adolescența vine cu o conștientizare a sinelui și în cadrul acestei conștientizări a sinelui, copilul începe să se întrebe, adolescentul începe să se întrebe cine sunt eu, independent de mama și de tata. Cine sunt eu?
Așadar, copilul este o prelungire a noastră, da? O extensie a noastră.
Așa este.
Adolescentul vrea sau este în devenire o persoană autonomă, distinctă. Și probabil că și noi ca părinți aici începem să avem o dificultate, un disconfort. Pentru că, într-un fel, am vrea să-l știm că este o extensie a noastră, adică să ducă mai departe valorile, poate și afacerile familiei, de ce nu pentru unii. Și cred că și de aici apar multe neajunsuri și tensiuni.
Deci, ai remarcat foarte bine o distorsiune a realității. Noi, în general, ne raportăm la adolescent prin prisma propriei noastre experiențe. Copilul meu, chiar dacă este adolescent, dar e copilul meu. Și de aceea facem foarte multe greșeli în multe situații în care discutăm cu adolescentul care pare să nu ne asculte, care pare să ia alte hotărâri decât cele pe care le-am transmis noi, să facă diferit lucrurile. Discutăm cu el în mod greșit și începem să-i spunem, mă faci de râs. Pe cine?
Adică despre cine e vorba?
Despre cine e vorba? Nu-l lăsăm pe el să fie centrul lumii lui în devenire și în descoperire, ci îl obligăm, legându-l cu acest cordon umbilical, mai, dacă pot să spun așa, de noi, de frica noastră să nu fim părăsiți și ne gândim în mod special la noi, chiar dacă părem că suntem grijulii, empatici și ne gândim la el. Vezi să nu te comporți așa pentru că mă faci de râs.
Așadar, un prim mesaj pe care eu l-aș lua este acela, când ne raportăm la adolescenții noștri, să ne gândim bine, să ne facem așa o retrospectivă. Oare este despre ei sau este despre noi?
Asta este perspectiva corectă. Despre cine este vorba în creșterea și în dezvoltarea adolescentului. Și odată ce am înțeles că, cum zicea Sfântul Ioan Botezătorul, zicea, e vremea când eu trebuie să fac un pas înapoi pentru ca el să crească.
Este un alt mesaj valoros. Deci, noi să facem un pas înapoi, dar ce ar presupune la nivel concret, comportamental, decizional, al atitudinii noastre, un pas în spate?
Înseamnă, înainte de toate, ai da copilului un credit în alb, dacă am putea să-i spunem așa, bazându-ne pe valorile pe care noi le-am transmis de-a lungul copilăriei sale. Acum trebuie să-i dăm copilului, cu asta închei, trebuie să-i dăm copilului șansa să materializeze valorile pe care noi le-am pus în el în perioada copilăriei și să-l secundăm în descoperirea și în materializarea lor, nu să îl tragem înspre noi. Trebuie să-l lăsăm, să-l împingem puțin înainte.
Da, ca și reacție la cele spuse de tine, parcă mi-a tresărit inima de mamă a unui adolescent. Și dacă va greși? Da? Adică atât de frecvent ne gândim, îl las să ia decizii, îl las să hotărască, îl las să meargă, dar dacă va greși?
Și dacă greșește, s-a sfârșit lumea?
Păi va suporta el consecințe, vom suporta noi părinții consecințe, ne facem bătăi de cap.
Așa este. Grija de mamă pe care a exprimat-o, de părinte pe care a exprimat-o, este foarte pertinentă, naturală, dar în același timp trebuie să știm că copilul nostru, ca să se dezvolte, să ajungă matur, uneori are nevoie să greșească. Are nevoie să greșească. Există în limba română un proverb, o zicală, care zice: până nu te dai cu capul de pragul de sus, nu-l vezi pe ăla de jos. Și dacă noi întotdeauna, când suntem în fața pragului cu copilul nostru, luăm atenție, aici este pragul de jos, s-ar putea să nu dea niciodată cu capul, sau ne ducem și îi aplecăm capul întotdeauna, copilul acela va crește dezechilibrat și nu va avea, pentru mai târziu, când noi nu vom putea să fim toată viața alături de ei, nu va avea pentru mai târziu reperele. Greșeala este un reper în viața lui. Chiar dacă reperul acesta înseamnă așa, nu. Și ar trebui să dezvoltăm mai mult această gândire care este biblică, la urma urmei. Mie îmi place, Domnul Hristos, repet ceea ce am spus și data trecută, Domnul Hristos ca psiholog desăvârșit. El a preluat la un moment dat, într-unul dintre discursurile sale, a preluat un discurs al lui Osea, care se găsește în Osea, capitolul 6, la capitolul 6, versetele 1. Zice acolo, la un moment dat: veniți să ne întoarcem la Domnul. Veniți să ne întoarcem la Domnul? Păi stai puțin, înseamnă că ne-am îndepărtat. Înseamnă că Dumnezeu ne-a dat libertatea de a ne îndepărta și acum este momentul în care, ca un psiholog adevărat, matur și ca un părinte drag, zice: haideți puțin să ne întoarcem. Și auzi ce zice în versetul 6. Cum trebuie să facem lucrurile acestea? Zice el: căci bunătate voiesc, nu jertfă, și cunoașterea de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Bunătate voiesc, nu jertfă. Jertfa corespunde dreptei linii. Faci jertfa, ești mântuit. Nu faci jertfa, ești pierdut. Faci chestia asta, e bun. Dar auzi ce zice: vreau bunătate din partea părinților. Și eu recomand întotdeauna părinților să se poarte cu bunătate cu copiilor, chiar și atunci când greșesc. Eram la un moment dat în mașină cu fetițele mele. Așa cum spuneai tu puțin mai înainte, sunt adolescente. Și i-am spus să...
Dar pentru tine sunt fetițele.
Da, sunt fetițele mele și vor rămâne așa toată viața mea. Eram împreună cu ele în mașină și spun fetiței celei mari, eram numai cu ea în mașină și zic: uite, Maia, indiferent de greșelile pe care le-ai face în viață, să știi că acasă, la tata și la mama, te poți întoarce oricând. Indiferent de greșelile pe care le-ai face în viață. Și ea, care are o gândire critică foarte dezvoltată pentru că este adolescentă, a zis: tata, dar nu-i corect. Cum adică să-mi permiți să greșesc orice? Și dacă vă fac de râs și dacă... Și am spus: orice s-ar întâmpla, ușa casei părintești îți este întotdeauna deschisă. Și sper să fi interiorizat acest gând, care este real, al nostru, al părinților ei, și orice s-ar întâmpla să se poată întoarce la noi cu inima, chiar dacă este frântă, chiar dacă este zdrobită, chiar dacă este lovită, să se poată întoarce în așa fel încât să putem reconstrui ceva frumos împreună.
Mă voi întoarce la această idee, Alex, e foarte profundă și cred că nu reușesc toți părinții să spună în mod asumat aceste cuvinte. Dar mă voi întoarce când aș vrea să vorbim despre limite. În același timp, apropo de pasajul biblic pe care l-ai citat, mă gândeam la o perspectivă tot legată de noi ca părinți. Bunătate voiesc, nu jertfă. Mă gândesc la valori sau asumare interioară mai mult decât comportamente. Nu crezi că uneori, ca adulți, ca oameni religioși, suntem foarte riguroși în a puncta comportamente și pierdem din vedere exact esențialul? Știu eu cum are părul aranjat adolescentul, este în pantof sau în Adidas și lista poate continua. Și care sunt riscurile?
Sigur că da. Noi ca părinți care avem ceva mai multă experiență de viață decât copilul, nu suntem doar indicați să le arătăm reperele, suntem obligați să le arătăm reperele, dar în același timp să-i conducem pe ei ca niște psihologi care nu, psihologul nu este acolo ca să-i spună
ce să facă
clientului sau pacientului său ce să facă, ci să-l ajute pe el să interiorizeze problema, să o studieze și să ia deciziile cele mai bune. Câteodată ni se întâmplă să, și nouă acasă, ni se întâmplă să nu fim de acord cu o anumită îmbrăcăminte. Nu-i spun fetei mele, du-te și te schimbă, după expresia, tacto nu te-a văzut când ai plecat de acasă.
Ci, pe ușa casei mele nu ești așa.
Da, pe ușa casei mele nu ești așa. Și îi spun câteodată, eu dacă aș fi în locul tău, n-aș face lucrul acesta. Și vă dau o mărturie personală în sensul acesta, eram adolescent și pe vremea adolescenței mele erau niște jocuri de noroc care, cu cărțile care erau în vogă. Și îl văd pe tatăl meu venind de la serviciu, îl întâmpin așa cum îl întâmpinam de fiecare dată și îi spun, tata, îmi dai, te rog, 100 de lei, era pe vremea lui Ceaușescu, îmi dai, te rog, 100 de lei când 100 de lei conta. Și el bagă mâna în buzunar, îmi dă banii și mă întreabă, uite, ăștia, îmi spune, ăștia-s banii, ia-i, dar îmi spui, te rog, ce vrei să faci cu ei? Și spun, pentru că aveam o încredere totală în tatăl meu, îi spun, uite, vreau să mă duc să joc și eu... am uitat cum se chema jocul ăsta cu cărți, poker. Vreau să merg și eu să joc poker. Și tata nu mi-a cerut banii înapoi, a zis, ok, dacă tu vrei, fă-i asta, dar să știi că eu în locul tău nu m-aș duce acolo, pentru că mi-a dat el logica lui. Și tata a plecat acasă, pentru că el îl întâmpinasem pe drum, pe stradă, și a plecat acasă. Și noi am rămas în stradă, adolescenții, urmând să plecăm în locul în care se juca poker. Și mergând spre locul unde se juca poker, eu mă mustrau cumva, mă îndreptau cuvintele tatălui meu. Și le-am zis prietenilor cu care eram, le-am zis, băieți, eu nu mai merg. Și n-am mers până în ziua de astăzi. N-am mai mers. Nu pentru că m-a obligat tata, pentru că tatăl meu n-a fost o autoritate externă, exterioară mie, ce a fost o lumină pentru mine.
Și acum aș vrea să te întreb, cum trasăm limite? Pentru că unii părinți din mesajul pe care l-ai transmis fiicei tale, indiferent ce faci, poți să te întorci acasă, ar putea suna, fă ce vrei, toate sunt bune, experimentează-le, o să vezi tu cum o să fie cu ele.
Dacă între 1000 de decizii bune se întâmplă să iau o decizie greșită, nu este sfârșitul lumii. Ea trebuie să știe că acasă se poate întoarce împreună cu decizia aia greșită, nu în ciuda ei.
De ce este așa de important acest mesaj pentru copil? Nu cumva ideea că, nu știu, ar putea gândi unii, nu se mai poate întoarce acasă, îl va fi un factor protector pentru el? Adică, nu știu, nu va încerca droguri, nu va intra în relații imorale pentru că știe că nu se mai poate întoarce acasă. Adică...
Posibil să fie foarte mulți părinți care să nu reușească să n-aibă capacitățile materiale, vreau să zic, să transmită valorile așa cum pot unii să le transmită. Sunt limite, pot să fie limite. Dar în același timp, eu cred că fiecare dintre părinți are niște limite, dar și niște valori. Și valorile acestea ale părinților ar trebui cumva transmise mai departe generații viitoare, în așa fel încât ele să nu devină limite autoimpuse, ci să devină repere pentru copil. Ce înseamnă mai exact asta? Dă-i voie copilului să judece reperele tale, să judece limitele tale.
Adică să le pună la îndoială?
Da, să le pună la îndoială. Dă-i voie să aibă o gândire critică. Noi nu vrem să facem roboți din copiii noștri. Și îmi place foarte mult Dumnezeu din acest punct de vedere ca model. Dumnezeu n-a impus niciodată omului să gândească ca el. I-a dat liberul arbitru să aleagă cum vrea să gândească. Dar zice Scriptura, ți-am pus înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. Îți spun care sunt reperele, dar îți spun care sunt reperele explicându-ți și riscurile. Îți explic riscurile și îți dau șansa ta. E șansa ta să materializezi alegerile.
De ce sunt și adolescenți crescuți în biserică, cum spunem, care ajung să respingă credința?
E o întrebare foarte bună, dar foarte dureroasă. Pentru că, în general, aceștia adolescenți au perceput discrepanța între mesajul părinților, între pretențiile părinților și trăirea părinților. Acum, nu vreau ca părinții să se simtă vinovați, pentru că asta este, fiecare avem capacitățile noastre date de Dumnezeu. Unii suntem buni într-un domeniu, alții suntem buni într-un alt domeniu. Dar cred că atunci când copilul nu vede autenticitate în părinți, nu neapărat la cel mai înalt nivel, nu așteptăm ca să nu credem...
Da, aș spune nu desăvârșire, ci autenticitate.
Exact,
da?
Exact. Adică să nu credem că copiii rămân în adolescență cu aceeași gândire din prima perioadă a vieții. Este o perioadă a vieții când copiii cred că părinților sunt desăvârșiți, că părinților nu pot să greșească, că părinților sunt suma tuturor valorilor.
Și suma tuturor puterilor, părinții
Sigur.
Au toate competențele.
Sigur. Dar pe măsură ce ei cresc și încep să exerseze gândirea critică, copiii, adolescenții, preadolescenții în cazul acesta, încep să vadă realitatea din părinții lor, până ajung să-i demonizeze. E și o vârstă în care îi demonizează pe părinții lor și spun tu ești cel mai slab, din tu ești cel mai bun, tu ești cel mai slab, din tu ești atotputernicul Dumnezeu, tu ești
neputincios.
Neputincios, el cu coarne, venea să zic.
Da. Da.
Dar între cele două faze, copiii, adolescenții, preadolescenții cresc și descoperă în părinții lor realitatea. Și acum să nu ne așteptăm ca ei să creadă în adolescență că suntem cei mai inteligenți, că suntem cei mai frumoși, că suntem cei mai deștepți, că suntem nu știu ce. Văd doar anumită realitate. Și încep să fie destul de obiectivi și să zic ok, tatăl meu nu e cel mai deștept om de pe pământ, dar în limitele pe care el le are, are niște valori pe care le trăiește. dacă valorile alea sunt autentice în viața părintelui, copilul îl va respecta pe părinte pentru valorile acelea, chiar dacă nu sunt multe. Sigur, va dori să aibă mai mult tata și mama, inclusiv intelectual, inclusiv material și așa mai departe, dar nu îl va pune la zid pentru că n-a ajuns de săvârșit, ci va încerca să ia de la el ce se poate.
Așadar, autenticitate. Teama unor părinți este aceea că dacă își recunosc vulnerabilitățile, vor pierde și mai mult încrederea copiilor. Așa că încearcă să facă, nu știu, un slalom între ceea ce pot, ceea ce știu, mai fentează câteodată, se mai ridică, mai demonstrează câte ceva. Cum este pentru copil să nu-ți recunoști vulnerabilitățile?
E cea mai mare greșeală, din punctul meu de vedere, pe care o poate face un părinte. Să nu-și recunoască limitele.
Slăbiciunile.
Da. Nu este, dragi părinți, vă spun foarte serios, nu este motiv mai mare pentru copil să părăsească casa, în dorința lui de a părăsi casa, decât lipsa voastră de recunoaștere a greșelilor. Dacă un copil, un adolescent care are simțul critic foarte dezvoltat, simțul dreptății, îi zic ei.
Așa este.
Au simțul dreptății foarte dezvoltat. Când te vede pe tine ca părinte, că ești un demiurg, că ești intangibil, că ești
ca
așa...
Ca să nu mai spunem, ne adresăm unui public preponderent credincios, religios, care merge la biserică. Și dacă un copil te vede în biserică, în contextul religios, așa cum spuneai, ca un demiurg, ca cineva care încearcă să întruchipeze desăvârșirea, iar acasă ești un om ca toți ceilalți, adică cu slăbiciuni.
Știi ceva? Să nu ne așteptăm ca copiii noștri să aștepte de la noi perfecțiunea. Ei vor înțelege, adolescenții au capacitatea să înțeleagă că noi nu suntem perfecți și să ne iubească în ciuda faptului că noi nu suntem perfecți. Nu asta urăsc adolescenții, ci lipsa de capacitate de a recunoaște că tu nu ești perfect.
Sau le cerem lor ceea ce noi reușim să facem.
Când eu ca părinte greșesc, cumva îmi dau seama că greșesc, dar nu am maturitatea să recunosc că am greșit, să știți că este o reminescență a adolescenței noastre neînțelese, netrăite, neacceptate. Dacă eu nu recunosc greșeala, oamenii maturi își recunosc greșeala. Oamenii care nu sunt, din punct de vedere psihologic, maturi, să
și
zicem
spiritual.
Așa. Și spiritual, asta e sigur că da, dar care nu sunt psihologic maturi, nu vor recunoaște greșelile lor. Sau dacă le vor recunoaște, le vor diminua în însemnătate. Pentru că e o boală a noastră, a oamenilor, să augmentăm tot ce fac alții rău și să diminuăm tot ce facem noi rău. Dacă vom face chestia aceasta, în afară de faptul că nu vom fi suficient de maturi, vom fi un exemplu rău pentru copil care va îndepărta copilul de noi și de valorile noastre, că asta este marea problemă. În momentul în care copilul se îndepărtează de noi ca persoană, el nu disociază, adolescentul nu disociază între mine ca persoană și mine ca valori. Și le unește, ne vede împreună. Și atunci el va da la o parte toate valorile mele doar pentru că m-a dat la o parte pe mine, pentru că eu n-am fost autentic.
Așadar, încă o încurajare pentru părinți la autenticitate. Și așa cum menționai, poate este cauza cea mai importantă pentru care unii adolescenți, deși crescuți în biserică, deși duși la olimpiade de religie, și ar putea lista să continue, s-ar putea să ia distanță de credința noastră. Cu toate acestea, e posibil și să fim autentici, smeriți, credincioși, într-o relație bună cu copiii și cu toate acestea, adolescenții să simtă nevoia să ia un pic de spațiu, să ne sperie, să ne streseze lucrul acesta. Uneori ca părinți avem tendința să înghețăm acel, să conservăm acel timp și să-l proiectăm pentru tot viitorul lor și să gândim dacă, nu știu, 3-5 luni copilul meu ia distanță de mine și de valorile mele, așa va fi toată viața, va fi pierdut, nimeni nu-l mai poate salva. Cum e această perspectivă?
Îmi place foarte mult direcția aceasta pe care ai deschis-o în momentul acesta, pentru că eu cred că este una dintre cele mai importante și ar merita mult spațiu ideea aceasta. E o frică majoră, sau dacă vrem să spunem așa, cea mai mare frică a oricărui părinte creștin. Frica de a nu-și vedea copilul că îi urmează aceeași credință.
Și de... sau frica de a fi pierdut.
Exact, așa sunt cuvintele pe care le folosim în biserică, că e pierdut. Dar, dragii mei, încă un adevăr pe care aș vrea să-l conștientizăm după amiaza aceasta este acela că uneori în adolescență copiii par să ia o distanță față de religia părinților și noi trăim începutul dramei noastre ca părinți, cele mai mari frici, pentru că emerg acolo marile noastre frici, aceea de a nu ne vedea copiii salvați. Și ziceam, în adolescență, copiii, adolescenții par să iau o pauză de la religia părinților, dar nu trebuie să facem din asta criza vieții noastre, pentru că nu e o criză. În funcție de cum ne vom stabili noi reperele în criza aceasta, copiii pot să aibă experiența cea mai frumoasă a vieții lor sau, dacă noi ne vom raporta greșit, copiii pot să desăvârșească despărțirea de credință. Pentru că în adolescență, această perioadă de despărțire de valorile familiei sau de credința familiei este normală. De ce este normală? Pentru că este momentul în care el vrea să treacă de la ce mi-a spus mama și tata la înțelegerea realității pe care mi-a descris-o mama și tata. Adică de internalizare a valorilor. Despărțirea
adică
aceasta
nu este credința părinților mei,
ci este credința mea. Adică eu o fac o credința mea, dar pentru asta eu am nevoie să o privesc obiectiv, să mă dau puțin în spatele ei. Să iau o distanță față de ea. Și dacă eu încep în perioada aceasta... apropo...
Ca părinte.
Da, eu ca părinte. Dar ideea este că această distanță, distanțare, poate să fie mai lungă sau mai scurtă în timp, dar dacă eu ca părinte devin agresiv...
Restrictiv
și încep să... nu mergi cu mine la biserică?
Nu te mai duci cu prietenii.
Și începem să găsim tot felul de întăriri negative ale dorinței noastre, eu cred că în momentul acela vom cimenta calea pe care merge copilul nostru, din păcate, prin atitudinea noastră. Dacă lăsăm secundându-l, nu punându-i întrebări de genul ori faci asta, ori alegi pedeapsa, ci întrebându-l mai degrabă simplu ce te-a făcut să iei decizia aceasta.
Adică să mergem cu o curiozitate, pentru că, apropo de asta, uneori noi le punem copiilor, adolescenților noștri, întrebări, spunem noi un de ce, dar cu o anumită critică sau o anumită judecată, iar acest de ce poate veni dintr-o curiozitate naturală, fără ca să așezăm asupra lui.
Ce putem să facem, să dăm și remediul, să zicem, ce putem să facem în cazul acesta noi ca părinți, să nu rămânem numai la ce nu trebuie să facem, să vedem și ce putem să facem. Cred că înainte de toate n-ar trebui să îi spunem, uite, așa cere Dumnezeu. De ce să mergi la biserică? Pentru că așa cere Dumnezeu.
Așa trebuie.
Așa trebuie. N-ar trebui să ne ducem niciodată cu argumente de genul acesta, pentru că copilul le va percepe ca pe o barieră pe care o construim între el și noi. Ci pur și simplu să ne ducem cu exemplele noastre. Uite, în situația asta, ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Uite, în situația asta, ce mi-ar... Și poate găsim similitudini între experiența pe care o trece copilul, prin care trece copilul, și experiențe din viața noastră reală. Să venim cu viața noastră chiar și cu rele. Biblia e frumoasă, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu înainte de toate. Dar Biblia este interesantă, pentru că în ea nu găsim numai lucrurile pozitive. În ea găsim și lucrurile negative ale poporului lui Dumnezeu, ale eroilor credinței, ceea ce nu face ca ei să... Nu există, de exemplu, în Evrei, capitolul 11, îl luăm pe David și marile lui greșeli, colosalele lui greșeli. Dar asta nu îl scoate din Evrei, capitolul 11, dintre eroii credinței pe David. A greșit, dar s-a întors. Și noi avem șansa, avem în mâna noastră, în cele mai multe ocazii, întoarcerea copiilor, a adolescenților noștri la biserică și la Dumnezeu.
Așadar, ar fi o altă concluzie intermediară. Este natural și este sănătos, da? Face parte din proces copilul să pună la îndoială valori sau decizii sau credințe ale noastre. Sunt părinți care spun, dar a fost un copil atât de bun, nu știu ce e în capul lui, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu, prietenii i-au stricat mintea.
Școala, mediul.
Școala, da. Deci este un proces natural, pentru că de maniera în care va face adolescentul acest proces, aș spune eu mai departe, se va prinde mai puternic de Dumnezeu sau îl va face pe Dumnezeu ancora vieții lui sau... se va înstrăina de el sau poate riscă să rămână într-o credință formală care nu știu dacă este cea mai mulțumitoare pentru noi ca părinți.
Așa e, de aceea noi trebuie, dacă tot vorbim de credință, trebuie să facem din limbajul credinței un limbaj al relației. Adică un limbaj relațional, nu un limbaj al agresivității. Suntem împreună, tu ca părinte și eu ca copil sau eu ca... părinte și tu ca copil, suntem împreună. Lupta asta ta nu o duci singur. Îmi place în experiența tatălui care îl primește pe fiul risipitor.
Și eu m-am gândit la această acasă, experiență pentru parabolă.
Îl primește ca pe unul care n-ar fi greșit niciodată. Asta nu înseamnă că fiul n-a greșit. Asta nu înseamnă că tatăl nu e conștient de faptul că fiul a greșit.
Și tot din această parabolă mă gândesc noi ca părinți, uitându-ne la viața copiilor noștri pe termen lung, ce preferăm? Fiul care rămâne acasă într-o manieră formală sau fiul care ia un pic distanță? E drept, parabola ne duce și mai departe, dar ca să se întoarcă pentru o relație consistentă și, aș spune eu, mântuitoare.
Relația pe care și-o construiește tatăl cu fiul plecat e atât de corectă și de frumoasă că fiul acela, uitați-vă ce zice, pentru că îl cunosc pe tata, pentru că știu valorile, pentru că e pâine în casa tatălui, pentru că vreau să mă întorc acasă ca roba lui, adică să-l ascult pentru tot restul vieții mele, pentru că îl cunosc pe tata. Și tata îl face pe fiu să se simtă ca și când el n-ar fi greșit niciodată, ca și când el a trăit întotdeauna în ascultare. E foarte important să nu le amintim adolescenților, așa, cu religiozitate. Trec 3 luni, îți mai amintesc o dată ce ai făcut. E foarte important să nu le amintim adolescenților greșelile, dar trebuie să le discutăm cu ei la momentul potrivit. Dar nu ca o picătură chinezească, știu eu cum ești tu, așa te comporți tu. Păi ai răspuns firesc, e normal că ăsta ești tu. E foarte important să le discutăm și să le lăsăm acolo. Ăsta e și Dumnezeu. El vorbește despre păcatele oamenilor ca fiind cele mărturisite, vreau să zic, ca fiind luate și aruncate. Nu ne vom mai aduce, zice Scriptura, niciodată aminte de ele. Pentru că sunt mărturisite. Și pentru că v-ați întors la mine. Pentru că te-ai întors la mine.
Poate că merită să mai discutăm în minutele care ne-au rămas la dispoziție în ce fel credința noastră și valorile noastre pot fi factori protectori pentru adolescenții noștri. Sau altfel spus, cum să facem lucrul acesta? Da? Vrem să-i ferim de consum de substanțe, vrem să-i ferim de adicții, vrem să îi protejăm de relații, de iubire, timpurii care poate sunt...
E foarte bună întrebarea ta și preocupare foarte, foarte reală pentru părinții creștini. Eu cred că părinții creștini ar trebui să învețe să discearnă între prioritățile lor. Uite, fac reclamă, dar sper să mi se permită. Eu cred că școlile creștine nu sunt topul topului în ceea ce privește educația formală, educația școlară. Dar cred că sunt în topul grijii lui Dumnezeu pentru protecția copiilor noștri. Mediul care se dezvoltă în astfel de școli ar trebui să fie mediul pe care toți părinții creștini să-l caute pentru copiii lor. Să se gândească părinții, vreau ca copilul meu să fie olimpic la fizică și chimie și să intre primul la medicină? Sau vreau ca copilul meu să aibă parte de un anturaj care să fie...
Să aibă preocupări.
Da, să fie un anturaj care să fie cu preocupări bune sau în care preocupările negative să nu fie principale, să fie marginale. Vreau ca copilul meu să fie as la matematică sau vreau să fie mântuit? Și dacă vreau să fie mântuit, atunci caut mediu. Pentru că noi, ca persoane, la urma urmei, 58% din ceea ce devenim ca oameni, devenim ca rezultat al mediului în care ne dezvoltăm.
Foarte mult.
Foarte mult. Suntem ceea ce consumăm, suntem ceea ce trăim. Vrem ca copiii noștri să nu aibă un anturaj negativ în care relațiile respective despre care tu ai vorbit puțin mai înainte să nu fie prioritare? Ele vor exista în discuții pentru că sunt adolescenți și au preocupări diverse, chiar contrare valorilor familiei, în ciuda valorilor familiei. E vârsta cunoașterii. Acum,
da, dar să nu fie un context în care virginitatea să fie un complex.
Da, 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 exact.
Și să fie un context în care virginitatea
să fie o virtute, valoare,
o valoare.
Exact, sigur că da. Ca și lipsa substanțelor să fie o valoare, nu? Să nu fie o rușine. Ca și lipsa altor...
Comportamente.
Comportamente care sunt deschibite, care sunt foarte pronunțat și negativ pronunțat în mediile școlare seculare. Hai. Și dacă îl punem pe copil într-un context sanogen, e foarte posibil ca copilul să rămână în valorile acestea. Nu e garantat, sigur că da, dar este un drum, este un parcurs, iar părintele l-a așezat pe drumul cel bun.
Dragi prieteni, a fost o bucurie pentru noi să vă fim aproape pentru aproape 50 de minute. Adolescenții sunt copiii noștri care se desprind către maturitate, care au nevoie să-și creeze propria identitate, să-L aleagă pe Dumnezeu în mod liber, neconstrâns de noi. Iar ceea ce se așteaptă din partea noastră este o trăire curată, atât cât putem, și autenticitate.
În măsura în care vom reuși să parcurgem acest drum, îi lăsăm lui Dumnezeu puterea asupra lor și atunci când poate simțim că influența noastră devine tot mai mică, să lăsăm ca Duhul Sfânt să fie o influență majoră pentru ei. Vreau să-i mulțumesc lui Alex Tamatie, profesor de teologie și psiholog, și pentru această dezbatere.
A fost ca întotdeauna o bucurie și sper că putem în felul acesta să ajutăm pe cât mai mulți oameni să se simte liberi, că sunt ei părinți sau că sunt adolescenți.
Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!